Ευλογημένο και Άγιο το όνομα του Κυρίου μας, αδερφοί μου αγαπητοί. Θα συνεχίσουμε το μάθημά μας. Μιλάμε για τις παραβολές που είπε ο Κύριός μας ο Ιησούς Χριστός. Και είχαμε πει ότι είναι μοναδικές. Δεν υπάρχει κανένας που να είπε τις παραβολές που είπε ο Ιησούς Χριστός. Κανένας ποτέ στην ιστορία. Ούτε να κάνει αυτά τα οποία έκανε ο Χριστός, ούτε να πει τα εγώ είμαι, αυτά που διαβάσαμε εδώ στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Θα τα πούμε στο τέλος συμπληρωματικά όλα μαζί, πόσα εγώ είμαι, είπε ο Κύριος. Κανείς ποτέ πάνω στη γη δεν είπε αυτά τα πράγματα, ποτέ. Γιατί για να τα πεις πρέπει να το αποδείξεις ότι είσαι αυτό που λες. Ο Κύριος μας έλεγε και αποδείκνυε. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Είχαμε πει λοιπόν ότι μέσα στις προφητείες για τον Ιησού Χριστό ήταν μία πολύ σπουδαία προφητεία η οποία έλεγε ότι ο Κύριος μας θα μιλάει, αυτός δηλαδή ο προφήτης, ο Μεσσίας, θα μιλάει με παραβολές. Και είπαμε πόσες παραβολές έχει πει ο Κύριος μας, τώρα είμαστε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο και θέλω να δούμε εδώ παραβολές που θα πει στο γιώτα κεφάλαιο. Στο γιώτα κεφάλαιο και θα διαβάσουμε από το ένα εδάφιο, σελίδα 946. Μάλλον 11, γιώτα αλφα κεφάλαιο, σελίδα 947. «Ήτο δε της ασθενής Λάζαρος από Βηθανίας, εκ της κόμης της Μαρίας και Μάρθας, της αδελφής αυτής. Η δε Μαρία ήτο η αλείψασα τον Κύριο με μύρον και σπογγίσασα τους πόδας αυτού με τα στρίχας αυτής, της οποίας ο αδερφός Λάζαρος ισθένει. Απέστειλαν λοιπόν, αδελφέ, προς αυτόν λέγουσε, Κύριε, ιδού εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Και ακούσας ο Ιησούς είπε, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, δια να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτής. Ηγάπα δε ο Ιησούς την Μάρθαν και την αδερφήν αυτής και τον Λάζαρον. Καθώς λοιπόν ήκουσεν ότι ασθενεί, τότε έμεινε δύο ημέρας εν το τόπο όπου ήτο. Έπειτα, μετά τούτο λέγει προς τους μαθητάς, ας υπάγομεν εις την Ιουδαίαν πάλιν. Λέγωσε προς αυτόν η μαθητέα Ραβή, τώρα εζήτου να σε λιθοβολήσω οι Ιουδαίοι και πάλι νυπάγεις εκεί. Απεκρίθη ο Ιησούς, δεν είναι 12 εώρε της ημέρας. Εάν της περιπατεί εν τη ημέρα δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή προσκόπτει, διότι φως δεν είναι εν αυτό. Ταύτα είπε και μετά τούτο λέγει προς αυτούς, Λάζαρος ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά υπάγω δια να εξυπνήσω αυτόν. Είπε λοιπόν οι μαθηταί αυτού, Κύριε, αν εκοιμήθη θέλει σωθεί. Αλλά ο Ιησούς είχε πει περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Τότε λοιπόν είπε προς αυτούς ο Ιησούς παρησία, ο Λάζαρος απέθανε. Και χαίρονται εσάς δια να πιστέψετε, διότι δεν ήμουν εκεί, αλλά ας υπάγομεν προς αυτόν. Είπε δε ο Θωμάς, ο λεγόμενος δίδυμος προς συμμαθητάς, ας υπάγομεν και εμείς δια να αποθάνομεν μετ' αυτού. Εδώ λοιπόν ο Κύριος θα πει μια παραβολή για το φως της ημέρας και το φως της νύχτας. Ήτανε από τη Βηθανία, μια κόμη κοντά στην Ιερουσαλήμ, ήταν η Μαρία, η Μάρθα και ο αδερφός της ο Λάζαρος. Η Μαρία ήταν αυτή η οποία άλυψε με μύρο τον Κύριό μας λίγο πριν σταυρωθεί, προς το τέλος. Τον άλυψε με μύρο. Ενώ αυτό που περιγράφει ο Λουκάς ήταν στις αρχές. Δεν αποκλείεται εκεί να ήταν η Μαρία η Μαγδαληνή. Εδώ όμως δεν μας διευκρινίζει η γραφή τα δύο περιστατικά, πάντως σίγουρα η μία που άλυψε με μύρο τα πόδια του Κυρίου μας εδώ ήταν η Μαρία, η αδελφή της Μάρθας και του Λαζάρου, στην οποία ο Κύριος είχε πει ότι έκλεξε την αγαθή μερίδα. Εδώ, αδελφοί μου, τώρα έχει φύγει ο Κύριός μας από την Ιουδαία και η Μαρία και η Μάρθα έστειλαν προς τον Κύριο να τον ειδοποιήσουν ότι ο αδερφός τους ασθενεί. Είδανε ότι βάρινε ο αδερφός τους, είχε πάθει μία ασθένεια. Τότε δεν υπήρχαν και φάρμακα και καταλάβαιναν ότι δεν θα τη βγάλει για πολύ καιρό ο Λάζαρος. Τον είδαν ότι βάρινε και έστειλαν στον Κύριό μας να του πούνε ότι εκείνος τον οποίον αγαπάς ασθενεί. Ξέρανε η Μαρία και η Μάρθα ότι ο Κύριος αγαπάει τον Λάζαρο. Όλη την οικογένεια αυτή την αγαπούσε. Δεν βλέπουμε να έχουν πατέρα και μητέρα, δεν φαίνεται εδώ ούτε ο πατέρας τους ούτε η μητέρα τους. Φαίνεται είναι τρία αδέρφια μόνα. Οπωσδήποτε θα έχουν κάποια ηλικία, αλλά δεν ήταν παντρεμένες ούτε η Μαρία ούτε η Μάρθα. Και ήταν μια οικογένεια, τρία αδέρφια. Και ασθένησε ο Λάζαρος και στείλανε οι αδερφές του, Κύριε, έλα εδώ πέρα. Ο Κύριός μας είπε ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά υπέρ της δόξης του Θεού, για να δοξαστεί ο Υιός του Θεού δι' αυτός, δι' αυτής. Και καθώς τα άκουσε αυτά ότι η ασθενή, έμεινε άλλες δυο μέρες στον τόπο που ήτανε, δεν μας λέει που ακριβώς ήτανε, και μετά από αυτό λέγει προς τους μαθητές, ας υπάγομεν πάλι στην Ιουδαία. Και του είπαν οι μαθητές, διδάσκαλε, ραβή, τώρα ζήτου να σε λιθοβολήσω οι Ιουδαίοι, και πάλι εκεί υπάγεις. Απεκρίθη ο Ιησούς, αυτή είναι τώρα η παραβολή. Δεν είναι 12 εώρες της ημέρας. Εάν της περιπατεί τη ημέρα, δεν προσκόπτει, διότι βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Εάν της όμως περιπατεί εν τη νυχτή, προσκόπτει, διότι το φως δεν είναι εν αυτό. Αυτή την παραβολή είπε και βέβαια οι μαθητές δεν κατάλαβαν τι θέλει να πει. Ο Κύριος όταν τους λέει πρέπει να περπατάμε την ημέρα, γιατί δεν μπορούμε να το εξηγήσουμε από μόνοι μας αυτό, ο Κύριος το είχε ξαναπεί αυτό όταν είχε πάει να θεραπεύσει τον τυφλό. Είχε ξαναπεί τι σημαίνει αυτό. Είχε πει στο θήτα κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη ότι λέει ποιος αμάρτησε, αυτός οι γονείς του. Λέει ούτε αυτός ούτε οι γονείς του, να φανερωθούν τα έργα του Θεού σε αυτόν. Το ίδιο λέει και εδώ, αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά είναι για τη δόξα του Θεού. Και θα πει τώρα ο Κυριός μας εδώ, εγώ πρέπει να εργάζομαι τα έργα του πέψαντος με εωσού είναι ημέρα. Έρχεται νύχτα και ουδείς δύναται να εργάζεται. Εν όσο είμαι το κόσμο, είμαι το φως του κόσμου. Και ενώ τα είπε αυτά, έπτυσε κάτω, έκαμε πυλό και έβαλε στα μάτια του τυφλού και έβλεπε. Τι πάει να πει αυτό. Όταν λέει πρέπει όποιος περπατεί την ημέρα δεν προσκόπτει, σημαίνει ότι εγώ δεν κάνω έργα σκότους, αυτά που μου είπε ο πατέρας κάνω. Δεν πήγα αμέσως στην Ιουδαία, γιατί έπρεπε να έχει πεθάνει κάποιες ημέρες ο Λάζαρος. Αυτός είναι ο σκοπός που το λέει. Αλλά εγώ πρέπει να κάνω τώρα αυτό το έργο. Γιατί το θαύμα που θα κάνει του Λαζάρου είναι το μεγαλύτερο από τα θαύματα τα οποία έκανε ο Ιησούς μέχρι τώρα. Δεν έχει ξανακάνει τέτοιο θαύμα. Δηλαδή έχει αναστήσει την κόρη του Ιαΐρου, μόλις που είχε πεθάνει. Της είπε τα λιθά κούμη και σηκώθηκε το κοριτσάκι. Είχε αναστήσει το παιδί της χείρας στην Αΐν. Αυτό έχει πεθάνει οπωσδήποτε 24 ώρες, γιατί αφήνανε κάποιες ώρες και μετά θάβουν τον νεκρό. Γιατί πήγαινα στο μνημείο το παιδί την ώρα που συνάντησε ο Κύριος και το ανέστησε. Εδώ τώρα θα έρθει για να αναστήσει το Λάζαρο που έχει πεθάνει 4 ημέρες. Ο Κύριος μας τα ξέρει αυτά πριν γίνουνε. Δεν είναι σαν και εμάς που δεν ξέρουμε τι θα γίνει αύριο. Ούτε οι μαθητές ξέρανε τι συμβαίνει. Οι μαθητές του λένε, Κύριε, θα είπα να σε λιθοβολήσουν οι Ιουδαίοι, πάλι θα πας εκεί. Ο Κύριος μας λέει, όποιος εργάζεται είναι την ημέρα, είναι 12 οι ώρες της ημέρας. Της ημέρας. Δεν προσκόπτει αυτή την παραβολή. Δηλαδή, όσο εγώ κάνω αυτό που μου είπε ο πατέρας, δεν μπορεί να γίνει τίποτα σε μένα. Όταν τελειώσω το έργο μου, τότε θα φανούν οι άνθρωποι της νύχτας και του σκότους και θα κάνουν το δικό τους το έργο. Όποιος λέει δουλεύει, την ημέρα είναι για να εργάζονται οι άνθρωποι, γιατί βλέπουν το φως του κόσμου τούτου. Το βράδυ δεν το βλέπουνε. Μην κοιτάζετε τώρα που έχουμε φώτα, τότε δεν υπήρχαν ηλεκτρικά φώτα. Δεν μπορούσε δηλαδή κάποιος να πάει και να εργάζεται, αλλά ούτε και τώρα. Δεν πάει κανείς στον αγρό να δουλέψει, ακόμα και φώτα να έχει με τραχτέρ. Πολύ ελάχιστα πράγματα. Δεν μπορεί να κάνει τη δουλειά που κάνει την ημέρα. Μάλιστα μια παροιμία λέει, τις νύχτας τις δουλειές τις βλέπει η μέρα και γελάει. Έτσι λέει η παροιμία. Και ο Κύριος μας εδώ πολύ σωστά λέει ότι όποιος εργάζεται την ημέρα δεν προσκόπτει. Εάν όμως κάποιος εργάζεται τη νύχτα, προσκόπτει. Αυτή ήταν η παραβολή που τους λέει. Δεν είναι 12 οι ώρες της ημέρας. Εάν τις περιπατεί τη ημέρα δεν προσκόπτει, βλέπει. Αν πας να περπατάς τη νύχτα, δεν ξέρεις τι είναι μπροστά σου, πηγάδι, πέτρες, αγκάθια, λάσπες. Βλέπει είναι σκοτάδι. Και πατάς βέβαια πάνω στις λάσπες, στις πέτρες. Και οι μαθητές δεν κατάλαβαν τι θέλει να τους πει με αυτό. Τους είπε ότι δεν προσκόπτει γιατί βλέπει το φως του κόσμου τούτου. Όποιος όμως περπατάει τη νύχτα προσκόπτει, διότι φως δεν είναι εν αυτό. Και ενώ τους το λέει αυτό, λέει ο Λάζαρος, ο φίλος ημών, εκοιμήθη. Δηλαδή, τους αναφέρει αυτό με τις 12 ώρες της ημέρας, γιατί ο Κύριος μας ακόμα δεν έχει τελειώσει το έργο του. Πρέπει να πάει πίσω στην Ιερουσαλήμ να πεθάνει, να σταυρωθεί και να τελειώσει το έργο του. Πρέπει να πάει να κάνει αυτή την Ανάσταση, γιατί μετά θα εξαιτίας αυτής της Ανάστασης θα φωνάζουν «Ως ανάτο Υιό Δαβίδ, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου», θα πάρουν τα βαΐα των Φινίκων. Και θα αισθανθούν ότι αυτός είναι ο βασιλιάς, γιατί δεν έχει ξαναγίνει ποτέ τέτοιο θαύμα σαν αυτό που έγινε με τον Λάζαρο. Ποτέ. Γι' αυτό είπε ο Κύριος μας ότι αυτή η ασθένεια δεν είναι προς θάνατον, αλλά για να δοξαστεί ο Θεός. Λέγοντας ο Κύριος μας ότι δεν είναι 12 ώρες της ημέρας, εννοεί ότι ακόμα, αυτή ήταν η παραβολή δηλαδή, ακόμα εμένα δεν έχει τελειώσει η δουλειά μου, πρέπει ακόμα να εργαστώ λίγο. Μα θα σε λιθοβολήσουνε. Δεν με λιθοβολούνε αμέσως μόλις πάω, ούτε ήταν γραμμένο ότι ο Κύριος θα πάει δια λιθοβολισμού. Αφού η προφητεία έλεγε ότι εκάρφωσαν τα σχήρες μου και τα σπόδας μου. Δεν έλεγε. Δίνε με να ρυθμίσω πάντα τα οστά μου. Αν το λιθοβολάγανε θα είχαν σπάσει πολλά κόκαλα. Δεν ήταν γεγραμμένο ότι θα το λιθοβολήσουνε. Γι' αυτό τους λέει ότι είναι 12 οι ώρες ημέρες. Εγώ ακόμα, είναι η μέρα θέλει να τους πει. Έχω ακόμα κάποιο έργο να κάνω πίσω πριν τελειώσει η μέρα, πριν τελειώσει δηλαδή η δουλειά, τα έργα του πατρός μου. Αυτή ήταν η έννοια. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Και τους λέει τώρα εδώ ότι ο φίλος μας, ο Λάζαρος, εκοιμήθηκε. Αλλά πάω να τον ξυπνήσω. Οι μαθητές δεν κατάλαβαν. Λέει, Κύριε, άμα κοιμήθηκε θα σωθεί. Κοιμήθηκε θα το... Μετά από κάποιες ώρες θα ξυπνήσει ο άνθρωπος. Ο Κύριος μας όμως του είπε, ο Ιησούς δεν είχε είχε υπεί περί του θανάτου αυτού. Εκείνοι όμως ενόμισαν ότι λέγει περί της κοιμήσεως του ύπνου. Εδώ λοιπόν ο Κύριος μας λέει τον θάνατο αυτό, τον αποχωρισμό της ψυχής από το σώμα, το ονομάζει κοίμηση. Δηλαδή φεύγει και πάει και κοιμάται. Όταν ο άνθρωπος κοιμάται, πάει δηλαδή για λίγη ώρα, σταματάει να εργάζεται, μένει σε αδράνεια και μετά ξαναεπανέρχεται. Ο άνθρωπος δεν θα μείνει, δεν πεθαίνει οριστικά, δηλαδή εξαφανίζεται με το θάνατο. Και αυτό τους λέει, ο φίλος ημών εκοιμήθη, αλλά εγώ πάω να τον ξυπνήσω. Και ο Κύριος, τότε είπε ο Κύριος Παρησία, ο Λάζαρος απέθανε και χαίρω για σας για να πιστέψετε, γιατί δεν ήμουν εκεί, αλλά συπάγομαι προς αυτόν. Λέγει λοιπόν ο Θωμάς ο Δίδυμος, διαβάζω τώρα από το 16 για να δούμε. Λέγει ο Θωμάς ο λεγόμενος Δίδυμος προς τους συμμαθητάς, ας υπάγομαι και εμείς δεν αποθάνομεν μετ' αυτού. Ερθόν λοιπόν ο Ιησούς έβρε αυτόν 4 ημέρες έχοντα ήδη εν το μνημείο. Ήτο δε η βιθανία πλησίων των Ιεροσολύμων απέχουσα ως 15 στάδια. Και πολλοί εκ των Ιουδαίων είχαν ελθεί προς τη Μάρθα και Μαρία για να παρηγορήσω σε αυτάς περί του αδελφού αυτών. Η Μάρθα λοιπόν καθώς ήκουσε ότι ο Ιησούς έρχεται, υπήντησε αυτόν. Έρχεται, υπήντησε αυτόν, η δε Μαρία εκάθητο εν το οίκο. Είπε λοιπόν η Μάρθα προς τον Ιησού, Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδελφός μου δεν ήθελε αποθάνει. Πλην και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού θέλεις δώσει. Ο Θεός λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδελφός σου θέλει αναστηθεί. Εδώ θέλω να προσέξουμε πριν πάμε λίγο παρακάτω, ότι όταν στο τραπέζι η Μάρθα υπηρετούσε, θυμάστε που είχε πει ο Κύριος, Μάρθα, Μάρθα, αγωνίζεσαι και μεριμνάς περί πολλών. Και αυτό την παρεξηγούνε πολύ τη Μάρθα, ότι η Μάρθα δεν ήτανε καλή, ήτανε νοικοκυρά, αλλά η Μαρία εκείνη τη στιγμή είχε κάνει την πιο καλή, να κάθεται να ακούει το λόγο του Κυρίου. Εδώ όμως φαίνεται ότι η Μάρθα ίσως έχει πάρει το μάθημά της. Βλέπουμε τη Μαρία να κάθεται στο σπίτι και τη Μάρθα να πηγαίνει προς τον Ιησού μόλις το μαθαίνει. Βλέπετε εδώ μια λεπτομέρεια. Η Μαρία είναι στο σπίτι. Η Μάρθα τρέχει προς τον Ιησού. Που σημαίνει ότι κατάλαβε η Μάρθα την αξία του Ιησού μας. Δηλαδή ο Κύριος μας ενώ της είπε εκείνο το βράδυ για την αγαθή μερίδα, φαίνεται ότι η Μάρθα κατάλαβε ότι τα πάντα είναι να είσαι κοντά στον Ιησού. Και βλέπουμε εδώ τώρα να προσπερνάει η Μάρθα τη Μαρία, η Μαρία να κάθεται στον Νίκο και τη Μάρθα να τρέχει πρώτη στον Ιησού μας Χριστό. Και μας λέει ο λόγος του Κυρίου, μάλιστα και δείχνει και μία πίστη πολύ ωραία, λέει, Κύριε, μόλις τον βλέπει τον Κύριό μας. Λέει, Κύριε, εάν ήσουν εδώ, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε. Αν ήσουν εδώ, ξέρω σίγουρα ότι δεν θα πέθαινε ο αδερφός μου. Πλην, δείτε αυτό το εδάφιο, και τώρα εξεύρω ότι όσα ζητήσεις παρά του Θεού, θέλει σου δώσει ο Θεός. Δηλαδή πίστευε ότι μπορεί ο Κύριος να αναστήσει τον Λάζαρο. Αυτό μας δείχνει εδώ. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, ο αδερφός σου θέλει αναστηθεί. Λέει τώρα η Μάρθα, εξεύρω ότι θέλει αναστηθεί εν τη Αναστάση εν τα Ιεσχάτη ημέρα. Εδώ θέλω να προσέξουμε, πιστεύει, εάν ήταν εδώ ο Κύριος, δεν θα πέθαινε. Δηλαδή, αν δεν είχα κάνει αυτό, θα είχε γίνει το άλλο. Εδώ πιστεύει, ναι, στο μέλλον θα γίνει η διόρθωση, θα μας δώσει το νέο σώμα ο Κύριος. Ο Κύριος μας όμως της λέει ότι τώρα θα αναστηθεί. Η Μάρθα είπε ότι και τώρα ό,τι αν ζητήσεις από τον Πατέρα θα σου δώσει. Και ο Κύριος μας θα της πει αυτό το ωραίο. Εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ο πιστεύων εις εμέ και αν αποθάνει θέλει ζήσει. Και πας ως τη ζει και πιστεύει εις εμέ, δεν θέλει αποθάνει στον αιώνα. Πιστεύεις τούτο? Τώρα εδώ το λέμε γιατί είναι τα εγώ είμαι του Ιησού Χριστού. Εγώ είμαι το φως του κόσμου. Δηλαδή παρομοιάζει το πρόσωπο αυτό που λέγεται Ιησούς Χριστός με το φως του κόσμου. Εδώ τώρα αυτός ο άνθρωπος Χριστός που είχε έρθει στη γη εδώ λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Δηλαδή εγώ μπορώ να δώσω, προσέχτε, εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Θα το δείτε αυτό και στο πρώτο κεφάλαιο στο κατά Ιωάννη που διαβάσαμε. Λέει, εν αρχή το λόγος και ο λόγος το παρά το Θεό και Θεός ήτο ο λόγος, ούτως ήτο εν αρχή παρά το Θεό πάντα, δι' αυτού έγιναν και χωρίς αυτού δεν έγινε ουδέν το οποίο έγινε. Εν αυτό ήτο ζωή. Μέσα δηλαδή στο Χριστό είναι η ζωή. Οι άνθρωποι τη ζωή την αντιλαμβάνονται και λένε ζωντανός οργανισμός είναι ότι κινείται, ζει και κινείται, έτσι. Αυτό εννοούμε και το λένε και έμψυχο αυτό. Ο Κύριος μας όμως λέει ότι εγώ είμαι η ζωή. Η ζωή, αδερφοί, βγήκε μέσα από τον Κύριό μας. Γι' αυτό της λέει εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Το πιστεύεις τούτο, της λέει? Γιατί ο Κύριος θέλει αυτή την πίστη, αδερφή, για να ενεργήσει. Και τη βλέπει στη Μάρθα αυτή την πίστη. Για να αποδείξει ο Κύριος τι είναι. Λέει ότι εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Μα πώς είσαι η Ανάσταση? Γιατί μέσα ο Χριστός θα πει ένα λόγο και θα αναστηθούν τα πάντα. Αυτός είναι η Ανάσταση και η Ζωή. Και λέει εδώ πολύ ωραία, πας ως τη ζει και πιστεύεις σε με, δεν θα πεθάνεις στον αιώνα. Το πιστεύεις? Ναι, λέει η Μάρθα. Εγώ επίστευσα ότι εσύ είσαι ο Χριστός, ο Υιός του Θεού, ο ερχόμενος εις τον κόσμο. Βλέπετε, είναι μακαρία η Μάρθα, της έχει αποκαλυφθεί ο Χριστός. Θυμάστε τι είχε πει στον Πέτρο όταν είπε ότι εσύ είσαι ο Υιός του Υιού του Ζώντος. Μακάριος είσαι εσύ, Μονιέ του Ιωνάδη, ότι σάρκα και αίμα δεν σου το απεκάλυψε, αλλά ο Πατήρ μου είναι της ουρανής. Έτσι και εδώ θα πει η Μάρθα ότι είσαι ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και αφού είπε ταύτα, πήγε και φώναξε Μαρία την αδελφήν αυτήν κρυφίως και είπεν ο διδάσκαλος ήρθε και σε κράζει. Εκείνη καθώς ήκουσε σηκώνεται ταχαίως και έρχεται προς αυτόν. Δεν είχε δέλθει ο Ιησούς έτη στην κόμην, αλλά ήταν το τόπο όπου επίτησε αυτόν η Μάρθα. Οι Ιουδαίοι λοιπόν, οι όντες με ταυτής εν τη οικία και παρηγορούντες αυτήν, ειδώντες την Μαρία ότι σηκώθη ταχαίως, εξήλθε. Οικολούθησαν αυτήν λέγοντες υπάγεις των μνημείων δια να κλάψει εκεί. Η Μαρία λοιπόν καθώς ήλθε όπου ήτο ο Ιησούς, ειδούς αυτόν έπεσε στους πόδας αυτού λέγουσα προς αυτόν, «Κύριε, εάν είσαι εδώ, ο αδερφός μου δεν ήθελε αποθάνει». Τις ίδιες λέξεις λέει και η Μαρία, «Κύριε, αν ήσουν εδώ, ο αδερφός μου δεν θα πέθαινε». Και έκλαιγε η Μαρία. Και ο Κύριος μας λέει, καθώς την είδε να κλαίει και τους Ιουδαίους που κλαίγανε κι αυτοί, φαίνεται ήταν σπαραχτικά τα κλάματα της Μαρίας, ήταν φαίνεται εκδηλωτική η Μαρία περισσότερο, γι' αυτό και πήγε στα πόδια του Κυρίου μας και έχισε το μύρο, λέει, «Κύριε», είπε, «πού τον βάλατε?» Ταράχτηκε ο Κύριος στην ψυχή του και στέναξε. Μάλιστα θα μας πει πιο κάτω στο 35, εδάκρισε ο Ιησούς. Δηλαδή βλέποντας τον πόνο αυτό, δάκρυσε και ο Κύριος. Γιατί αυτές οι αδερφές δεν έχουν φαίνεται μητέρα, πατέρα. Είναι δύο γυναίκες, δεν είναι παντρεμένες, εδώ τουλάχιστον έτσι φαίνεται. Και έχουν ένα αδερφό και τον χάνουν κι αυτόν. Καταλαβαίνετε, ήταν οι στιγμές πολύ δύσκολες για αυτή την οικογένεια. Ο Κύριος μας, αδερφοί μου, πονάει γιατί δεν μας έφτιαξε για να πεθαίνουμε, μας έφτιαξε για να ζήσουμε. Ο Κύριος μας δεν είναι ο θάνατος, είναι η ζωή. Ο Κύριος μας θέλει τη ζωή, μέσα σε Αυτόν ήταν η ζωή. Γι' αυτό τους λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Και όταν κάποιοι από τους Ιουδαίους λέγανε, δεν είναι δύνατο αυτός που άνοιξε τα μάτια του τυφλού να κάνει και αυτός να μην αποθάνει. Ξέρανε το θαύμα που είχε πει πριν ο Κύριος μας, ότι είχε θεραπεύσει τον τυφλό, έβαλε πυλό στα μάτια του και είδε. Και έρχεται ο Κύριος μας στο μνημείο, λέει, σηκώσατε το λίθον, και λέγει η Μάρθα, «Κύριε, όζει, μυρίζει, Κύριε, γιατί είναι 4 ημερών. Λέγει προς αυτήν ο Ιησούς, «Δε σοι είπον ότι αν πιστεύσεις θέλεις ειδή τη δόξα του Θεού». Ενώ είπε ότι πιστεύω, έχει και μια ολιγοπιστία πίσω της, αυτό το έχουμε όλοι μας. Όλοι μας λένε, πιστεύεις ότι ο Ιησούς, δεν το πιστεύουμε. Μπορεί να σε θεραπεύσει σήμερα, αν θέλει ο Κύριος. Έτσι δεν λέμε πολλές φορές. Βάζουμε κάποιαν μπροστά. Το θέλημα του Κυρίου είναι να μας θεραπεύσει, αδερφοί μου αγαπητοί. Και είναι δυνατός, είναι ισχυρός, είναι ανάμεσά μας και μπορεί να θεραπεύσει. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λέει εδώ πέρα. Και ο Κύριος μας λέει, σηκώσατε το λίθον, σήκωσαν το λίθο και ο Κύριος μας ύψωσε στα μάτια άνω και είπε, «Πάτερ, ευχαριστώ ότι μου ήκουσας και εγώ εγνώριζον ότι πάντοτε μου ακούεις, αλλά δια των όχλων το περιεστώτα είπον τούτο, δια να πιστεύσωσι ότι εσύ με απέστειλες, και ταύτα υπόν με τα φωνής μεγάλη σε κράβγασε, Λάζαρε, ελθέ έξω». Δεύρω έξω, «Και εξήλθε ο τεθνικός δεδεμένος στους πόδες και τα σχήρες με τα σάβανα και το πρόσωπο αυτού ήτο περιεδεδεμένον με σουδάριον. Λέγει προς αυτούς Ιησούς, λύσατε αυτόν και αφήσατε να υπάγει». Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αυτό λοιπόν είναι το πολύ μεγάλο θαύμα που γίνεται και θα τρανταχτεί όλη η Ιερουσαλήμ. Γιατί είπαμε η Βηθανία είναι περίχωρο της Ιερουσαλήμ. Φανταστείτε, 15 στάδια είναι 6 χιλιόμετρα, 400 μέτρα δεν είναι το στάδιο. 4, 15, 60. Καλά δεν το λέω. Περίπου δηλαδή 6 χιλιόμετρα ήταν η απόσταση. Ήταν κοντινό στην Ιερουσαλήμ και γνωστός. Γι' αυτό είχαν πάει και οι Ιουδαίοι εκεί για να κλάψουν. Ήταν πολύ γνωστός ο Λάζαρος. Και αυτό το θαύμα, αδερφοί μου, αποδεικνύει ότι ο Κύριος είναι η ζωή. Εδώ, επειδή λέμε τώρα τις παραβολές του Ιησού μας Χριστού, εδώ πέρα και τα εγώ είμαι όλα που διαβάζουμε είναι η πραγματικότητα τώρα. Γιατί δεν μπορούμε να εννοήσουμε τα αιώνια. Γι' αυτό ο Κύριος έκανε παρομοιώσεις και έλεγε ομοιώθη βασιλεία των ουρανών με κόκκο συνάπεως. Το είπαμε πολλά πάνω σε αυτά. Εδώ τώρα λέει κατευθείαν εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή. Όπως είχε πει εγώ είμαι η θύρα. Δηλαδή παρομοιάζει τον εαυτό του με πόρτα που χωρίς τον Χριστό δεν μπορεί να πει κανείς στον ουρανό. Εγώ είμαι ο άρτος της ζωής. Δηλαδή αν δεν φας από τον Χριστό δεν μπορεί να ζήσεις αιώνια. Στο τέλος όταν τελειώσουμε εδώ στο κατά Ιωάννη που κάνουμε αυτά τα μαθήματα θα σας τα πω περιληπτικά όλα τα εγώ είμαι. Να δείτε σε κάθε κεφάλαιο φανερώνεται ο Ιησούς με μια έντονη ιδιότητα. Τι είναι? Εδώ λοιπόν φανερώνει ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή. Έχει πολύ μεγάλη σημασία αυτός ο λόγος, αδερφοί μου αγαπητοί, γιατί πάνω σε αυτό το πιστεύω στηρίζεται όλη η χριστιανική πίστη, πάνω σε αυτή τη διδασκαλία. Όταν ήρθε ο Παύλος στην Αθήνα και μίλησε για Ανάσταση νεκρών και είπε ότι ο Θεός θα κρίνει την οικουμένη εν δικαιοσύνη διανδρός τον οποίο διόρισε και έδωσε βεβαίωση περί τούτου αναστήσας αυτών εκ νεκρών. Όταν είπε ότι τον ανέστησε ο Θεός από τους νεκρούς, εκεί πετάχτηκαν οι Αθηναίοι πάνω. Γιατί όλο το δωδεκάθεο δεν πίστευε κανένας στην Ανάσταση των νεκρών. Πίστευαν ότι είναι θαμμένοι όλοι όσοι πηγαίνουν, πηγαίνουν στον Τάρταρο, στον Άδη. Μάλιστα ο Τάρταρος τον έλεγαν και οι αρχαίοι μας πρόγονοι, γιατί εκεί είναι κλεισμένα δαιμόνια. Και όσοι ασχολιόταν με τέτοια πηγαίνανε εκεί, στον Άδη, στο κακό μέρος του Άδη. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Αλλά όταν ακούσανε για Ανάσταση νεκρών, ξαφνιάστηκαν. Ανάσταση νεκρών δεν την πίστευε ποτέ κανένας, όσο φιλόσοφος και να ήτανε. Δεν πίστευαν στην Ανάσταση των νεκρών, δεν το έχουν ξαναδεί. Αυτό το κήρυγμα που έκανε ο Παύλος περί Αναστάσεως νεκρών γίνεται για πρώτη φορά στην Αθήνα. Και εμάς το πιστεύω μας στηρίζεται όλο πάνω στην Ανάσταση του Κυρίου μας, ότι είναι ζωντανός ο Κύριος, ότι είναι ανεστημένος ο Κύριος. Και θα πει ο Παύλος Κορινθίους, γιατί κάποιοι Κορίνθοι πίστευαν ότι δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών. Τους λέει ότι αν δεν υπάρχει Ανάσταση νεκρών, ούτε ο Χριστός αναστήθηκε. Και αν δεν αναστήθηκε ο Χριστός, είναι μάταιη και η πίστη σας. Όλη δηλαδή η ελπίδα της πίστης μας είναι ότι ο Ιησούς θα μας αναστήσει. Το καταλαβαίνετε αυτό? Και στηριζόμαστε. Αυτή είναι η ελπίδα μας. Αυτή είναι η παρηγοριά μας. Ότι θα δούμε τον Κύριο. Θα ξαναδούμε όλα τα πρόσωπα αυτά τα αγαπητά τα οποία έχουμε χάσει από τον κόσμο αυτό. όσοι τουλάχιστον είναι μαζί με τον Κύριο. Θα απολαύσουμε τον Κύριο. Εκεί δεν υπάρχει πόνος, δεν υπάρχει δάκρυ. Μας τα εξήγησε ο Κύριός μας όλα αυτά. Εδώ λοιπόν θα πει, εγώ είμαι η Ανάσταση. Και πώς θα γίνει αυτή η Ανάσταση? Γιατί μέχρι τώρα, αδερφοί, είναι εύκολο να πεις εγώ είμαι, μεγάλα λόγια. Το θέμα είναι πώς να το αποδείξεις. Ο Κύριος λέει, εγώ είμαι η Ανάσταση και η ζωή, και φωνάζει δυνατά, Λάζαρε, δεν βρουν έξω. Και βγαίνει έξω ο Λάζαρος. Ήταν δεμένος τα χέρια και τα πόδια, και εδώ στο πρόσωπο βάζανε ένα κίτρινο πανί που το λέγανε σουδάριο. Ήταν τυλιγμένος και βγήκε έξω έτσι δεμένος. Λέει, λύσετε τον άνθρωπο να περπατήσει. Μα θα πείτε, γιατί ο Κύριος να μην σπάσει και τα δεσμά και όλα? Δεν χρειάστηκε, σου λέει, κάνε το εσείς αυτό. Όπως και την πέτρα δεν τη σήκωσε ο Κύριος, είπε, σηκώστε την εσείς την πέτρα. Αλλά εάν ο Κύριος, αδερφοί, εκεί δεν έλεγε Λάζαρε και φώναζε, θα αναστηνόταν όλοι οι νεκροί. Για να καταλάβετε τι είναι αυτή η φωνή του Κυρίου μας. Είχε πει πιο μπροστά, έρχεται ώρα ότι πάντες οι εν της μνημείς θα ακούσουν την φωνή του Υιού του Θεού και οι ακούσαντες θέλουν συζήσει. Όπως δηλαδή φωνάζει Λάζαρε και πεθιέται έξω ο Λάζαρος, επιστρέφει δηλαδή η ψυχή του στο σώμα του και ανασταίνεται με το σώμα του. Έτσι θα πει εκείνη την ημέρα, και θα αναστηθούν όλοι οι νεκροί. Αλλά τώρα δεν το έκανε αυτό, γιατί απλά ήθελε να τους δείξει ποιος είναι ο Χριστός. Γι' αυτό και λέμε ότι είναι το μεγαλύτερο θαύμα που έχει γίνει. Έχει πεθάνει 4 ημέρες. Και λέει, Λάζαρε, βγες έξω, και βγαίνει έξω ο Λάζαρος. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Μάλιστα πριν είπε, Πατέρα, σε ευχαριστώ γιατί με άκουσες. Και εγώ ήξερα ότι πάντα με ακούς. Αλλά για τον κόσμο τον περιεστότατο το είπε αυτό. Έχει εξουσία ο Κύριος μας να αναστήσει νεκρούς. Όπως ο Πατέρας ζωοποιεί τους νεκρούς, έτσι και ο Υιός. Έχει ακριβώς την ίδια εξουσία με τον Πατέρα. Και μάλιστα θα κάνει και κρίση, γιατί έγινε Υιός ανθρώπου. Δόξα στο όνομα του Κύριου μας. Τώρα, περιμένουμε και εμείς αυτή την Ανάσταση, και την περιμένουμε γιατί ο Κύριος μας απέδειξε ότι είναι η Ανάσταση και η ζωή. Όχι με λόγια, όχι λόγια σαν αυτά που λένε οι διάφοροι άνθρωποι. Όλοι οι άνθρωποι λέμε λόγια, δεν είμαστε και εμείς έξω από αυτούς. Λέμε λόγια, αλλά δεν μπορούμε να τα κάνουμε. Ο Ιησούς, η κάθε λέξη που έβγαινε από το στόμα του, αδερφοί, δεν είχε μόνο σοφία που λέγαμε πριν, αλλά έχει και δύναμη. Γι' αυτό διαβάσαμε αυτή την παραβολή. Όσο είναι η μέρα, εγώ πρέπει να εργάζομαι. Γιατί έρχεται νύχτα και δεν μπορεί κανείς να εργάζεται. Και ο Κύριος μας έπρεπε να τελειώσει το έργο αυτό κάτω στη γη. Και έπρεπε να το δείξει, έπρεπε να γίνει φανερό. Γιατί λέει, παν το φανερούμενον φως είναι. Έπρεπε να γίνει φανερό ότι ο Ιησούς είναι η Ανάσταση και η ζωή. Έπρεπε να αποδειχθεί ότι ο Κύριος είναι η Ανάσταση και η ζωή πριν πεθάνει. Θα τον σκοτώσουνε, μα έχει αναστήσει το Λάζαρο, εμείς θα τον σκοτώσουμε. Θα αναστηθεί και με άλλο σώμα. Η διαφορά εδώ είναι, αδερφοί, ότι ο Λάζαρος ανασταίνεται με το ίδιο σώμα, το φθαρτό που πέθανε. Και μετά από κάποια χρόνια πάλι ξαναπέθανε ο Λάζαρος. Όπως πεθαίνουν όλοι οι άνθρωποι. Με ρώταγε κάποιος, δεν ρωτήσαμε το Λάζαρο να μας πει τι είδε εκεί που πήγε, ούτε μας λέει η Γραφή. Αδερφοί, αφού μας τα είπε ο Κύριος τι υπάρχει στον Άδη, μας είπε για τον κόλπο του Αβραάμ, μας είπε για το τόπο της Βασάνου, μιλάει η Γραφή για τα πνεύματα τα εν τη φυλακή, μιλάει για την Άβυσσο όπου είναι κλεισμένα τα δαιμόνια. Αυτό το λέει η Γραφή αυτά. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Δηλαδή έπρεπε να μας γράψει ένα βιβλίο ο Λάζαρος και να μας πει τι είδε για να τον πιστέψουμε. Εδώ έχουμε το δημιουργό του Λαζάρου που μας τα λέει και το πιστεύουν οι άνθρωποι. Θα σας πω και βιβλίο να έχει γράψει ο Λάζαρος, πάλι δεν τον πιστεύανε. Ξέρετε γιατί? Το περιγράφει παρακάτω η Γραφή. Είπαν οι Φαρισαίοι, πολλοί πάνε για να δουν το Λάζαρο ανεστημένο και πιστεύουν στον Ιησού. Γι' αυτό το λόγο να σκοτώσουμε και το Λάζαρο, εάν πιστεύουν στον Ιησού. Είναι δυνατόν αυτοί οι άνθρωποι, ό,τι και να τους πει ή ο Λάζαρος ή ο Χριστός ή εμείς σήμερα, να πιστέψουνε? Όταν ο άλλος δεν θέλει να πιστέψει, δεν θέλει να πιστέψει. Γιατί μέσα του υπάρχει απιστία. Δεν θέλει να μπει στην αιώνια ζωή. Και η απιστία υπάρχει γιατί αγαπάει την αμαρτία. Αγαπάει τον κόσμο τούτο. Δεν αγαπάει την αιώνια ζωή. Αγαπάει το θάνατο περισσότερο από τη ζωή. Αλλά ο Ιησούς μας εδώ αποδεικνύει ότι είναι η ζωή. Γιατί δίνει ζωή σε έναν νεκρό άνθρωπο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μα πριν λίγες μέρες έχει θεραπεύσει τον τυφλό. Του έβαλε μάτια που κανείς δεν έχει ξανακάνει ποτέ. Έπτυσε κάτω, λέει, έκανε πυλό, έβαλε στα μάτια του τυφλού και έβλεπε. Δεν το έχει ξανακάνει ποτέ κανείς αυτό το θαύμα. Το είπε ο τυφλός. Απαιώνος δεν ακούστη ότι ίνιξε κάποιος μάτια για γεννημένου τυφλού. Και εδώ μπορούμε να πούμε ότι δεν ακούστηκε ποτέ κάποιος να έχει αναστήσει έναν άνθρωπο που έχει πεθάνει 4 ημέρες. Δεν έχει ξαναγίνει ποτέ αυτό. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Γιατί αυτό που έλεγε ο Ιησούς το αποδείκνυε, ότι είναι η Ανάσταση. Τώρα, ο Κύριος μας όμως δεν αναστήθηκε με το σώμα αυτό που αναστήθηκε ο Λάζαρος. Γι' αυτό θα πει η Γραφή ότι ο Χριστός είναι πρώτος Αναστάς εκ νεκρών και θα πει μη μέλλοντα να υποστρέψει πλέον. Αυτή είναι η διαφορά. Ο Λάζαρος αναστήθηκε αλλά επέστρεψε πάλι, γιατί απέθανε. Το σώμα του ξαναέγινε, ξαναμπήκε πάλι στο μνημείο και αυτή τη φορά αλλοιώθηκε, έγινε χώμα. Το σώμα του Ιησού μας Χριστού είναι το μοναδικό σώμα μέχρι στιγμής που αναστήθηκε με το άφθαρτο σώμα. Γι' αυτό όλο το κήρυγμά μας είναι πάνω στην Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Και θα πει ο Απόστολος Παύλος, περιγράφει την Ανάσταση στην προς Κορινθίους επιστολή και θα πει ότι πρώτα, λέει, ο Χριστός είναι πρώτος ο οποίος αναστήθηκε από τους νεκρούς. Να το διαβάσουμε μέσα να δούμε το έπειτα και το ύστερον που λέει εδώ ο Λόγος του Κυρίου. Να δούμε δηλαδή πώς θα γίνουν οι αναστάσεις που περιγράφει ο Λόγος του Κυρίου μας. Αυτό λοιπόν το λέει, στην, αν κάποιος θέλει να το δίνει, σελίδα 1018. Στη γραφή του Βάμβα, είναι στο ΙΕ κεφάλαιο, 1 Κορινθίους επιστολή, και διαβάζω από το εδάφιο 20. Αλλά τώρα ο Χριστός ανέστη εκ νεκρών, έγινε απαρχή των και κοιμημένων, διότι επειδή ο θάνατος ήλθε δι' ανθρώπου, ούτω και δι' ανθρώπου η Ανάσταση των νεκρών. Όπως δηλαδή έκανε την αμαρτία ο Αδάμ και όλοι πεθαίνουμε, Έτσι ο Ιησούς μας νίκησε την αμαρτία για να αναστηθούμε εμείς. Και λέει τώρα, επειδή καθώς πάντες αποθνίσκουσι εν το Αδάμ, ούτω και πάντες θέλουσι ζωοποιηθεί εν το Χριστό. Έκαστος όμως κατά την ιδίαν αυτού τάξην. Όλοι λοιπόν θα αναστηθούν, όλοι οι νεκροί. Με μια διαφορά, ο καθένας θα αναστηθεί στη δική του τάξη. Και θα μας ξεχωρίσει τώρα εδώ τις Αναστάσεις ο Λόγος του Κυρίου. Και θα μας πει, ο Χριστός είναι απαρχή. Δηλαδή είναι ο πρώτος, δηλαδή η απαρχή. Αναστήθηκε, δεν είχε ξαναναστηθεί άλλος με το άφθαρτο σώμα. Και όταν αναστήθηκε είχε ένα σώμα διαφορετικό από αυτό το σώμα το οποίο είχε ο Λάζαρος. Το Λάζαρο τον έπιανε και ήταν πάλι το χώμα του με σάρκα και οστά. Και ήτανε, είχε αίμα, είχε ανάγκη από φαγητό. Λύστε τον, λέει, γιατί βγήκε δεμένος από το μνημείο. Ενώ ο Ιησούς μας όταν ανασταίνεται δεν βγαίνει δεμένος από το μνημείο. Να πει σε ένα άγγελο, λύσε του τα χέρια, έτσι είπε, όχι. Τα σάβανα μείνανε στο σημείο όπως ήτανε. Γιατί το άφθαρτο σώμα δεν ασχολήθηκε καθόλου με τα ρούχα. Βγήκε μέσα από τα σάβανα το άφθαρτο σώμα και έφυγε. Δεν το εμποδίζει η ύλη. Η απόδειξη είναι ότι ενώ οι μαθητές ήτανε μέσα στο... εκεί σε ένα σπίτι με κλεισμένες τις πόρτες, έρχεται ο Κύριος μας και μπαίνει μέσα με κλεισμένες τις πόρτες. Από πού μπήκε? Δεν εμποδίζουν οι πόρτες και τα παράθυρα. Έχει το άφθαρτο πλέον σώμα, το αναστάσιμο. Βλέπουμε ότι παρουσιαζόταν και εξαφανιζόταν. Έτσι δεν βλέπουμε? Παρουσιάζεται στους δύο προς Εμαούς μια άλλη μορφή. Στη Μαρία παρουσιάστηκε σαν τον Κυπορό. Λέει, φανερώθηκε εν άλλη μορφή. Στη θάλασσα της Τιβεριάδος. Δεν το γνώρισαν οι μαθητές. Το σώμα το άφθαρτο είναι ένα άλλο σώμα. Είναι πνευματικό σώμα, αλλά είναι σώμα. Αυτό περιμένουμε να λάβουμε κι εμείς. Όλοι οι πιστοί οι οποίοι έχουν πεθάνει, έχουν κοιμηθεί εν Κυρίω, είναι σαν ψυχές. Η ψυχή και το πνεύμα δεν χωρίζουν, είναι μαζί στον ουρανό. Γιατί θα το δούμε αυτό, για να το καταλάβετε αυτό. Θα πει παραδείγματος χάρη ο Σολομών, εωσού το χώμα επιστρέψει στη γη, και το πνεύμα πάει στο Θεό όσης και έδωκε αυτό. Δηλαδή η ψυχή που έμεινε, μαζί με το πνεύμα πάει η ψυχή. Όταν στην Αποκάλυψη βλέπουμε είδων τα ψυχάς των εσφαγμένων, που είναι το πνεύμα, είναι μαζί με την ψυχή. Είναι όπως είναι το κεφάλι με το σώμα, έτσι είναι η ψυχή με το πνεύμα. Απλά είναι πνευματική μορφή και δεν μπορούμε να την εννοήσουμε όπως βλέπουμε σε σχήμα το εξωτερικό μας σώμα, αλλά έτσι είναι και ο εσωτερικός άνθρωπος. Δεν πάει χώρια δηλαδή η ψυχή από το πνεύμα, πάει μαζί. Και μάλιστα μας λέει ο Λόγος του Κυρίου ότι στην Αποκάλυψη είδων τα ψυχάς των εσφαγμένων κάτω από το θυσιαστήριο στον ουρανό. Λένε κάποιοι, μόνο οι εσφαγμένοι είναι εκεί. Οι άλλοι δηλαδή που πάνε? Όλοι πάνε, δηλαδή έχει πολλούς τόπους που πάνε. Πάνε εκεί με τον Κύριο. Γιατί ο Κύριος είναι εκεί στο θυσιαστήριο και μεσητεύει υπέρ ημών. Εκεί πάνε οι ψυχές τώρα των πιστών. Ο Παύλος λέει, θέλω να αναχωρήσω για να είμαι με τον Κύριο, γιατί εκεί είναι πολύ καλύτερα. Πρώτος λοιπόν που ανασταίνεται με αυτό το σώμα τώρα, το άφθαρτο, οι ψυχές τώρα των πιστών είναι ψυχή και πνεύμα μαζί, γιατί ο άνθρωπος αποτελείται από σώμα, ψυχή και πνεύμα. Η ψυχή και το πνεύμα του είναι μαζί στον Κύριο. Αυτό το οποίο λείπει τώρα είναι το σώμα. Και ο Κύριος θα μας δώσει νέο σώμα. Πότε? Στην αρπαγή της Εκκλησίας. Εκεί οι αποθανόντες εν Χριστώ θέλουσι ένα στηθεί πρώτον, και έπειτα εμείς οι ζώντες όσοι απομένουμε θέλουμε αρπαχθεί μετά αυτού εις απάντηση του Κυρίου στον αέρα. Εδώ μας το εξηγεί τώρα στην Κορινθίους επιστολή. Το διαβάζω. Ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα, σε άλλο χρόνο τώρα, έπειτα όσοι είναι του Χριστού εν την παρουσία αυτού. Έχουμε λοιπόν την αρπαγή της Εκκλησίας και όλοι όσοι θα πεθάνουν τις ημέρες του Αντίχριστου, όσοι, γιατί η παρουσία του Κυρίου αρχίζει από την αρπαγή και τελειώνει στην τελική κρίση. Είναι η μέρα του Κυρίου. Στην παρουσία λοιπόν του Κυρίου, πριν τη χιλιετή βασιλεία, όσοι θα αναστηθούν ανήκουν στην πρώτη Ανάσταση, έτσι θα το πει στην Αποκάλυψη, και έζησαν και βασίλευσαν μετά του Χριστού τα χίλια έτη. Οι λοιποί, λέει, των νεκρών δεν ανέζησαν έως σου πληρωθώσει τα χίλια έτη. Αυτή είναι Ανάσταση πρώτη. Έτσι το περιγράφει στην Αποκάλυψη. Η πρώτη λοιπόν Ανάσταση είναι όλοι όσοι θα αναστηθούν πριν τη χιλιετή βασιλεία. Με το άφθαρτο σώμα όμως. Δηλαδή όσοι θα λάβουν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας και όσοι πεθάνουν τις ημέρες του Αντίχριστου. Όλοι αυτοί θα αναστηθούν και θα είναι μαζί με τον Κύριο. Δόξα στο όνομα του Κυρίου μας. Μετά έχει ένα τρίτο χρόνο εδώ. Είπαμε ο Χριστός είναι η απαρχή. Έπειτα όσοι είναι του Χριστού είναι την παρουσία αυτού. Ύστερον, σε τρίτο χρόνο δηλαδή τώρα. Ύστερον θέλει είστε το τέλος. Όταν παραδώσει τη βασιλεία στο Θεό και Πατέρα, όταν καταργήσει πάσαν εξουσία και αρχή και εξουσία και δύναμη, διότι πρέπει να βασιλεύει έως ου θέσει πάντας τους εχθρούς υπό τους πόδας αυτού. Το τέλος πότε είναι? Όταν θα στηθεί ο λευκός θρόνος και θα σταθούν πλέον μπροστά στον Κύριο όλοι οι άνθρωποι. Και αυτοί οι οποίοι δεν ήταν πιστοί, και αυτοί οι οποίοι πέθαναν τις ημέρες που δεν είχαν ακούσει ακόμα για τον Χριστό, αυτοί θα έχουν τον νόμο της συνειδήσεως. Έτσι λέει στην προς Ρωμαίους επιστολή. Υπάρχουν αυτοί οι οποίοι θα είναι στη χιλιετή βασιλεία. Όλοι οι νεκροί τώρα θα αναστηθούνε, θα σταθούν μπροστά στο λευκό θρόνο και θα ανοίξουν τα βιβλία. Εμείς εκεί αδερφοί δεν θα πάμε για να κριθούμε. Όσοι έλαβαν μέρος στην αρπαγή της Εκκλησίας είναι πάντοτε μετά του Κυρίου αυτή. Εκεί πέρα είναι κρίση δικαίωνται και αδίκων. Εκεί λοιπόν βλέπουμε να είναι όλοι οι νεκροί θα αναστηθούν εκεί. Θα χωρίσει ο Κύριος τα πρόβατα από τα ερήφια και θα πανημένη κόλαση αιώνιων, η δε η ζωή αιώνιων. Αυτό μας περιγράφει. Γι' αυτό λέει τώρα εδώ, εγώ είμαι η ζωή. Και επειδή όλα αυτά θα συμβούνε, πρέπει να αρχίσουμε να εμπιστευόμαστε τον Κύριο. Όπως ο Ιησούς ανέστησε το Λάζαρο και είπε με μία φωνή και βγήκε έξω ο Λάζαρος. Έτσι θα φωνάξει και θα βγουν όλοι οι νεκροί πάνω. Θα σαλπίσει, λέει, και η νεκρή θέλουση αναστηθεί άφθαρτη. Και εμείς οι ζώντες θέλουμε μεταμορφωθεί. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ο Χριστός είναι η ζωή. Όποιος δεν έχει το Χριστό, όταν θα ακούσει αυτή τη φωνή, δεν θα είναι έρθει εις ανάσταση ζωής, αλλά εις ανάσταση κρίσεως. Δόξα στο όνομα του Κυρίου. Ευλογημένο το όνομα του Κυρίου μας. Αυτό μας περιγράφει η Γραφή σαν Ανάσταση. Και λέει εγώ είμαι η Ανάσταση και η Ζωή. Ήθελε να το εννοήσουμε και να κρατήσουμε, αδερφοί μου, τη ζωή. Να κρατάμε το Χριστό. Πώς κρατάμε το Χριστό? Μένουμε στο Λόγο του Χριστού για να λάβουμε και να απολαύσουμε την αιώνια ζωή. Αμήν.